Вие сте со SPS на Македонски.
Одлуката на САД за привремено запирање на одредени визни постапки не значи ограничување за македонските граѓани кои патуваат поради образование, бизнес или туризам. Туку се однесува исклучиво на имигрантските визи, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Одговарајќи на новинарски прашања, поврзани со одлуката на Стејт департментот за привремена суспензија на постапките за имигрантски визи за околу 75 земји, меѓу кои е и Македонија.
Не прекин, не црна листа, пауза за постапки ќе напоменам за иселенички визи. А ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединените Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стејт департмент. Сакам да истакнам дека, согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме и за прашањето за иселеничките визи, напоменам. За сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение.
Министерот Муцунски изрази уверување дека во наредниот период ќе следуваат позитивни поместувања и во визната политика.
Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер, и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па може би во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме.
Муцунски направи паралела со претходните реакции околу царинските тарифи, оценувајќи дека и тогаш според него имало избрзани и неосновани критики. Цитирам, кога беа објавени тарифите, слушавме дека сме меѓу најлошо третираните земји. Подотно се покажа дека за клучните индустрии договориме едни од најповолните услови, но тогаш критиките стивнаа, изјави тој. Министерот Муцунски за тоа дали по примерот на безрезервната поддршка која Македонија ја даваше на одлуките на САД, ќе ја поддржи ова одлука на стратешкиот партнер, со став дека визна политика на друга држава не е тема за коментирање.
А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да критикуваме или да не критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решени.
Се да сама подолг период предупредува за штетата од погрешните политики на тендер коалицијата, ВМРО знам, загрозувајќи го стратешкото партнерство со САД и интеграциите во ЕУ, рече на прес Јон Фрчковски од СДСМ.
САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата, и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции.
Додека Европската Унија отворено застанува за Данска, а САД покажуваат интерес да го преземат островот, Македонија засега останува без јасна позиција. Министерот за надворешни работи Муцунски, одговарајќи на новинарско прашање, порача дека е неопходен диалог со двете страни.
Мораме да се консултираме со Соединените Американски држави, но исто така и со Европската Унија, бидејќи може да постои прашање на каде што има интерес на заедничката надворешна и безбедносна политика. Така да ние внимателно менеджираме со тие процеси.
На СБС слушате вести од Македонија. Законот за прекршоци ќе биде првиот производ на позитивната атмосфера по лидерската средба, пишуваат медиумите. Дел од координаторите на пратеничките групи вчера четврток веќе имале неформална средба на која се договориле денеска во собранието овој закон важен за Safe City проектот да го добие потребното двотретинско мнозинство. Но последната вест е дека е договорено гласањето за законот за прекршоци со две опозициски партии, ама нема да биде ставено на собраниска седница денеска, како што беше првично планирано, туку дуи барале дополнителни консултации и гаранции дека нивните забелешки ќе бидат прифатени. Партиските лидери претходно заклучија и дека треба да се укине техничката влада пред избори. Оставија простор доколку СДСМ се согласи со тоа да се укине веднаш, ако не, тогаш наредните избори да бидат повторни, кои ќе ги организира техничка влада. Јон Фрчковски од СДСМ на прес на оваа тема рече.
Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски средства да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија.
Државни дарочници, раководителка на градско одделение, поранешен управник, 8 или 9 вработени вкупно во управата за јавни приходи, падна во акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал. Засега неофицијално, но известно е дека оваа група се дружила и на различни фирми и барала мито, за да им обезбедат поврат на даноку на добивка. Една од приведените и поранешна пратеничка, а сега вработена во УЈП, а дел од Крими, Шемата е и позната фирма за трговија со деривати и во сопственост на бензински пумпи. Обвинителите со поддршка на полицијата упаднале во УЈП за да приберат документација, но и да приведат осомничени за кои од подобна се водела истрага. Информираат од обвинителството од каде најавуваат повеќе информации за денеска. Универзитетската професорка Ринда Кадриш Хахинович и адвокатката Сузана Јошевска Анастасовска се новите членки на судскиот совет. Тие дадоа свечени изјави во собранието. Според Јошевска Анастасовска, треба да се почне со применување на новиот закон на судскиот совет и да се донесат подзаконски акти кои се врзани за истиот и потоа да се добие добра основа за градење на силна институција.
Денеска дадовме изјави за лична одговорност, но очекувам дека заеднички ќе успееме да изградиме една силна институција или чекор по чекор, храбро, очетно, одговорно и трпеливо да почнеме да се движиме во еден позитивен правец и да се зголемува довербата во судството. Да допринесеме се зголемува довербата во правосудството. Време е за интегритет и време е за одговорност и храброст.
Комисијата за прашање на изборите и именувањата на 11 декември не го почека носењето на новиот закон за судскиот совет и предложи за член на Советот да биде избран советник за прекршоци во Тетовската полиција. Предлогот кој најде на реакција во јавноста и кај граѓанските организации што ги терат состојбите во правосудството не се најде на дневен ред на пленарната седница. Ке има нов оглас. Председател на парламентот Африм Гаши за медиумите рече:
ќе треба да ги прашате председателот и членовите на комисијата за изборите и именувањата. Најверојатно се на мислење да се повтори огласот заради тоа што имаме веќе нов закон и ќе треба сите членови да се изберат по новиот закон.
Куче од расата лабрадор наречено Роджер е вклучено во терапевтскиот процес на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Станува збор за 2,5 годишен чоколаден лабрадор кој го вдомивме неодамна и кој за исклучително кратко време се приспособи и на персоналот и на пациентите. Нашиот четириножен колега е обожаван едноставно од сите, тој во објавата на Facebook страницата на клиниката. Причините за вдомување на Роджер според директорката на клиниката, професор доктор Славица Арсова, е имплементацијата на активности поддржани од животни, структурирани, но неформализирани активности, во кои учествуваат избрани животни, најчесто кучиња, со цел да обезбедат емоционална поддршка, чувство на смиреност, социјална интеракција и подобрување на општо психичката социјална благосостојба на пациентите. Најголемата дигитална енциклопедија Википедија слави јубилеј четврт век од своето основање. Достапна е на 342 јазици, меѓу кои на македонски јазик. Македонската верзија се активира од 2003-та. Денес македонската верзија е прерасната во една од подобрите етаблирани на овие простори со 157.956 статии на македонски јазик и заедница од 340 активни профили кои секојдневно работат на нејзиното збогатување со нови и нови сознанија, вели Бојан Велковски, менеджер за комуникации на Викимедија МКД.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.